Radio Okapi.
Oh, Okapi. Ba ya chamala mepesa mbote na bankundi ya ndinga ngemba nyonso kintwadi betu kwa ntete ba intu antsangu ba mvumbi kele tete na kubima pe ba ina ulukaka ba mekuma na luzingu ya mpasi ya ngolo kuna na kalesa muna mvula ngolo ina nukaka pe kufoka batu mingi na kitini ina akizunga Sud Kivu. Kaka na dibongo wa boma nde bafwete sadila kontrol tekniki ya matoma metu balukano ya lumbo makumi zole na tatu ya ngondi ya tete bonso kaninaka bimvuka nkangu ya ndambu yai bilumbu zole kisalu salama vena boma samba mfumu vutula bisalu na dibongo ya boma kuna na kizunga Kongo Central. Kizunga ya Tanganyika mekubama ntete vesa muna lukano ya kulemba kuloba bambizi na dizanga kubanda na lumbu 15 ya ngondi ya tanu. Mvutu ya kilandi ya ntwadisa kizunga Tanganyika bilumbu yai. Mbangi vana na bitu kintwadi. Mbuti na binu, tsaunga kigonsa bwilaka nkangu ya kale kele kaka tibubu yai na kutala nde baketete na kulukuta bamvumbi bisika batu dindaka na masa ndambo mosi. Ndambo nkaka baina ulukaka mekuma na nkwamusu angolo. Blaise Ndongala tsaunga ya kele ya Emmanuel Lameji wa kabidi.
Kangu ya bambanza busu champagne ya mukubi na telitole ya kale ye kila nakana kuzinga na mpasi ya angolo. Bubu kintete buba sisaka bamvumbi tanu ya nkaka na badekombre na mbanza nyamukubi kifulu bukila nakana kisalu ya kusosa sosa. Mivuka mingi ya oni memo nika na bambanza ina zole boso ocha HCR UNICEF mpiba ya nkaka kinata lusadisu konsontangu na nkangu ya kitini ina kevidisa nyoso. Boke vingila kaka kuidi kama enzila nasionali ya zole kemongisa bambanza ya Bukavu Tigoma kuluta na telitwele ya kale. Nzila yai kebeba kibeni na nima mvula meno kaka na kitini ina. Kulanda mbangi mtote kevana na nzila kifulu mantoma bwela deka bantu kebaka hata kisika vea kuluta. Boke tubati kuidi kama enzila yai tansadisa nkangu kukwenda na mifulu ya nkaka samla kubaka lusadisu na makanda bota ya mbabau. Ya kuzaba ya nkaka mpangi Adolfin Ngoipemba kuidi kama enzila yai tasala mpinde ba imanita kundatila bao lusadisu. Jambo ya zole kele kunata nkangu na bifuno ya nkaka sama na kukebisa bao na badanje boso bimbevu.
Na mbanza Kinshasa bilumbu yai batu mingi kena kubela gripe mbombo kutanga masa to ya mekangama kusukosu intu kutatika fievre nanzu tumpasi mpasi sama na munga angamiriele longokolo ndwenga na ba infection pe na bimbevu ya kati na klinike universitaire ya Kinshasa ntangu nkaka ya kikaka gripe sama na ntsungi mebu soba kasi kele mpi tibi mbevu ankaka kena taka bidimbu lokola kaka gripe na kutala ndi talu ya bambevu ya COVID-19 mebu ila madiaka fio tibilumbu yai. Ndiyama mfuna kusala kele kuenda chika lusansu. Kana yaki kwa ndi gripe samuna ntungi munganga mepesa malongi na bayina meba ndabila yao imene pe samuna kukitanina na ntwala na yao. Bisala mkiti salamaka vena nsuka bubu kilumba ntete kuna na mbanza boma na kizunga Kongo Central yake mvutu na mbila yake mvuka nkangu melumba bilumbu zole mbanza nkatu kisalu kubanda na lumbu 15 yeti na lumbu 17 ya ngonde ya 5 kibila bafu tukila bisalu ya mumbungu na dibongo ya boma pe basi tisa lukano ya lumbu 10 zole na 3 ya ngonde ya tete ina kena kutubila kontrol tekniki ya matoma ufete salama kaka na dibongo ya boma na napirish mambo pesa betu ntendula.
Kilumbu ya ntete yai, babalabala ya mbanza ya boma vondaka na bantuve, mutindo yake vondaka bilumbu ya nkaka. Balongoki, kuendaka vena bainzo ukanda. Ata kilumbu ya ntete yai vondaka ya yantikulu ya bainterogasyon, samu na balongoki ya inzo ukanda ya ndimba. Mama Martini Buea, mfumu ya divizyo ya ndimba, ya kizunga ya malongi na boma, ina kina kundima diambu yai, kile na kivuvu eti, mbazi, mvutu kepe sama na diambu yai. Samu na kivuka kenu enlaka mamboti ya nkangu, mkinzi yae ya vil morte kele, samu na kulomba, kuyantika na mutindo ya kufuwa na ya bisalu na dibongo ya boma, ina kemo nikaka lokola pumo ya mambo ya kinkita na kitini yai. Na kulandilaka ntwadisi na yao, balukanu nyoso, na ina metadila, kubandisa bisalu na mutindo ya kufuwa na dibongo yai, ina bantwadisi na kizunga tona insi ke bakaka, bakesa dilaka ya uve. Apolinaire soka ngimbi zona eti, bazi tisa boma, mpembanza ya boma vonda vena diswa swanu na bambanza ya nkaka ya kizunga ya Kongo Central. Kukatula ba inzo kanda, bisalu ya nkaka ya luyalu pe ya prive, mezi bula mpeveba mwelu na yao bubu kilumbu ya ntete na kitini yae ya insi. kati na yao yake na bainzo kanda ya Zulu bazando ya nene pe yankaka nkangu mezi tisa ve luzaishu ya ntwadisi ya mbanza ya boma yina kena kubokidisa bao ya kusala kisalu na bao na mutindo ya kufuana
na mbanza Gwadolito nkangu mebo kuta sabala mwosi meko kabandavana ntalu ya bima mfunu mebo ilama ntalu mbala zole na zandu ya vwanda bima ina baki salaka na mavula to ina baki kunana babilanga samuti balabala ya makumi zole na iya ya bwala na nzila mekuenda na businga Gwadolito kisika yake biminaka zila ngoke ya kubeba ngulu Blaise Ndongala ntsangia ikili ya Paul Richard Malingela.
Makanda mingi kesi ya misati luzingu kekuma pasi kuluta na mbanza Gwadolite kikuma ntalu ya bima kema atakibeni na bazando mfuku mosi ya farini ya bakilo makumi tanu kete kama na mbongo mafunda kama mosi na ndambu ya bafran kongole kansi yine ya sukadi kekuma ntalu ya mafunda kama mosi na makumi sambwadi na tanu ya bafran kongole na kisika yate kamaka na mbongo mafunda kama mosi na makumi tanu ya bafran kongole poso mosi meluta malufu ya sukadi mete kama maka na mafunda zole ya bafran kongole kema tana mafunda ii ya muvimba ya bafran kongole kuna nabankuwa mikiti nyoso kevanda mvutu ya kumate ya mbongo ya transport ya bima na nima ya kubebe ya nzila bosu ina ke mwangisaka mambanza ya businga tigwa dolite mfukumosi ya madioko kekuma na mafunda makumi tanu na tanu ya bafran kongole kansi yate kamaka na mbongo mafunda mosi na kumi na tanu ya bafran kongole nyoso ina kekuma mtuka bapeizabu yaka bisalu ya mfinda same na bifalu ya Fonds Social pour la République kifulu boke baka mbongo mingi na swalu yoso
na kizunga lo mami mfuma mbanza mwine ditu mekatusa na mwaki lokola mpako ya bakinga kenataka bifulusi na ina kefutaka bamama ketikisaka ndunda na bazando ya mbanza lukanu ya mkisaka tata Gerard Chibanda mfuma mbanza mwine ditu kilumba lumingu na katia misa kuna na paroisse katolike kena mwine ditu nzoka nde konzo na tikinga kefutaka bafran kongole mafunda tanu samwa ndikota na mbanza baketo ketutandaka ndunda na bao bakefutaka fran kongole nkama zole samu na kutanda ya meka ngama vee kisali ya kuloba mbizi na diza ngatanganika na kintete ya ilumbu kumina tanu ya ngonda tanu lokola baku bikaka yao na bainti kena disimu na yao lokola bwala kongo samu na ntualisa kizunga tanganika bilumbu ya ilu yalu na yandi mekubama ntete vee na ina metala balukanu fwete landila siku ya ilu jangoma tangukele ya pole munanga
mbuta kizunga ya tanganika amikuza zarutsa ti yefona kubaka balukanu yankaka kekuiza tanina lukanu kukanga na mwanta ngutangu kisanga ya Tanganyika pesa malongi ya mbote pe lusadusu ya kufwana na basolake nuanaka na nzila ya maza samu na kukakilila nzila na bayaike nata mahuvuanga na kati ya kisanga pe kuza loba bambizi na kinchweki bakuza baka lukanu ti bakuza fulusa mbanza Kalemi bantusu pe bambizi betika bokilaka ba Thompson kasafana kuzabati Kalemi bakele na injo ya kulundila bima ina ya madidi vei to chambre froide bamikuza zabisa na mbuta ya kimvuka ya bayake lo baba mbizi timbuta Tanganyika tano ya baka lukanu ina bafuka ni nandi bakuza ndima ya uve samu wanena kusala bisalu na ntangu kuzaka zabisa mbuta Kalonda Sadiki
na kizunga Nord Kivu kimvuka nkangu yina ya bana bua la mebanda kilokola ya bilumbu tanu mbanza nkatu kisalu kubanda bubu kilumba ntete samu na kumanga kukondo lukingolo kena kubwela maga kaka na mbanza beni na pidina mamfumu banku wa kiyeko ya lukingolo kela muka bisalu nyoso luzingu meka ngama na beni mavula, bazandu, banzonkanda ya mbalayai na bafarmasi mpi meka ngama kubanda nsuka bubu kilumba ntete baleki vandaka sungisa nganzi na bao baku endaka kangidila babalabala kena baka ya komini ya Mulekera. Kaka na kizunga ya Nord Kivu, mtuadisi ya bimfuka ya bana nzonkanda kena Butembo Melomba na instruction principale ya kizunga ya malongi ya Nord Kivu ya zole, futa mbonga lusansu ya bana nzonkanda vidisaka mayele na lumbu kumina zole ya ngonde ya tanu meluta, tangu bafu ndaka sala bansombo ya letai ina tuaminaka. Bana nzonkanda angoba unyonso, kena kumanisa malongi ya secondaire na nutrition to na kudia. Pakena kusansa bau kaka na kisika ina mingi mingi na centre hospital. Italie Mutriri. Kaka na ina metala bansomba leta kuna na kizunga la chopo, kilumbu ya yatete bana kena kumanisa malongi ya sekondere me yantika nsombo ya kusungisa yi na balungisa kabau na banzonkanda to epreve pratike. Na kizunga ya yi ya menunga ve, bana nzonkanda kukifutukilaka na bainzo lokola ba inspektore ya mbaka bau ve na basantre. Kasi na mani mandeba mfumo ya kipolitiki na baina ya biro ya EPST kuzaka wizana. Yake lomba mbala ya yi bakuza kubika diaka batombo ya yi. Betu bambula mbundu nde, ba inspektore meda suka na kutala mwambo ngo ya prime bake pesaka bao yake ya malunga ve. Madono nangenku ni meda tuka landa ntsangu kubika kapela ndila kapele kipela mondo na Richard Junior Kamunga. Madono ndwenga masini ya Bob Mlandu na Jean-Claude Ntiala ntsangu ya ikele mpi na site ya Radio Kapi.